Gandrīz mēnesi jaunajā amatā pavadījis sabiedrisko mediju ombuds Edmunds Absalons. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Absalonu izvēlējās, jo viņam esot ļoti labs skaidrs redzējums par sabiedrisko mediju lomu sabiedrībā. Savukārt bažas radījusi iztrūkstošā pieredze žurnālistikā. Nu, vai iepriekš veidotais skatījums sakrīt ar pirmajā darba mēnesī ieraudzīto un kā ombuds lāpa žurnālistikas pieredzes trūkumu, to jautāšu pašam Edmundam Absalonam, kurš man pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Varbūt pirms pievēršamies vairākiem punktiem detaļās, kā kopumā vērtējat pirmo darba mēnesi, ko esat iemācījies šajā laikā?
Nu jā, šajās trijās nedēļās tas process, kuram es eju cauri, tas ir tāds iepazīšanās process. Šis process nav vienkāršs. Vienkārši ir tā iepazīšanās puse, bet tā iepazīšanās daļa dažkārt rada zināmas grūtības.
Ar ko jums ir grūti iepazīties?
Visā šajā te procesā ir svarīgi nonākt pie vienotā redzējuma par ombuda funkcijām. Un dažkārt es manu, ka pastāv priekšstati par to, ka ombudam būtu jāpilda tāda savu veida sabiedrisko mediju aizsarga funkciju, respektīvi mediju pārstāvi vēlas redzēt ombudu kā tādu mūri, kurš ir nostājies starp sabiedrību un sabiedriskiem medijiem un aizsargā medijus no jau kādiem sabiedrības uzbrukumiem. Un tas gluži nesaskan ar manu redzējumu par ombudu funkcijām, jo es nedomāju, ka šāds mūris ir vajadzīgs. Man šķiet, tā ir diezgan bīstama pozīcija, ja sabiedriskie mediji cenšas no sabiedrības norobežoties.
Kas jūsuprāt ir vajadzīgs?
Manuprāt, ombudam ir jākļūst, ja mēs izmantojam joprojām tādas vizuālas metaforas, tad ombudam būtu jākļūst par savu veidu apļo galdu. Ombudam ir jāspēj sasēdināt pie šī galda gan mediju, gan sabiedrības pārstāvjus, lai kopīgi nonāktu pie kopējiem priekšstatiem gan par sabiedrisko mediju mērķiem, gan arī, lai nolīdzsvarotu priekšstats par to, ko sabiedriskie mediji dara, kā viņi to dara. Jo, redzēt, sastopoties jau ar pirmajiem iesniegumiem, Es redzu, ka lielāko ties šo iesniegumu pamatā ir tāda diezgan fundamentāla neizpratne par sabiedrisko mediju darbu. Un tas nozīmē, ka tas mediju pratības jautājums, kas ir sabiedrisko mediju ombuda viena no atbildības sfērām, tas mediju pratības jautājums arī skar to, ka ir nepieciešams veidot dziļāku un precīzāku izpratni sabiedrībā par sabiedrisko mediju darbību, lai cilvēki saprot ne tikai, ko sabiedriskais medijs vēsta, bet lai arī saprot, kāpēc tieši tā un ne savādāk.
Ja? Cik daudz sūdzības esat jau izskatījis šī mēneša laikā vai saņemtas?
Jā, nu tas sūdzību, jeb dažādu iesniegumu, es nesaukt visu par sūdzībām, dažādu iesniegumu, tas grafiks ir apmēram 2 iesniegumu nedēļā.
Un runājot par tām mācībām arī, ko es jau jautāju un pieminēju, nu kā viens no pārmetumiem jūsu virzienā ir pieredzes neesamība žurnālistikā, ko jūs šo 3 nedēļu laikā esat un arī pirms tam gatavojoties stāšanai amatā darījis, lai šo robu zināšanās aizpildītu?
Nu jā, tātad tas, kas šajās 3 nedēļās, ko es esmu jau pagūst paveikt, es esmu gūst pirmās mācības, es esmu ļoti daudz ko iemācījies un man šķiet, es tagad daudz labāk izprotu žurnālistu darbu sabiedriskajos medijos nekā tie mani priekšstati bija līdz šim. Man ir bijusi iespēja jau sastapties ar pirmajām neveiksmēm, kuras ir tīri komunikatīvas neveiksmes.
Piemēram?
Tajā nozīmē, ka redzēt, komunikācijā neveiksmes lielākoties veidojas no tā, ka mēs komunikācijā pieņemam, ka tā otra puse ir ar tādu pašu zināšanu, pieredzes un izpratnes līmeni, kā mēs, respektīvi, ka mēs esam vienā informatīvajā kontekstā. Bet lielākoties jau tā nav. Ja? Lielākoties tie konteksti atšķiras, un tāpēc bieži vien mūsu labi iecerētā ziņa, jeb labi iecerētais vēstījums tiek iztulkots kaut kā savādāk. Ja? Un tas ir tas, ko es saucu par komunikatīvu neveiksmi, ja? jo ziņas sniedzējs nav īsti ņēmis vērā to kontekstu, kurā atrodas ziņas saņēmējs. Ja? Un ļoti bieži šīs te komunikatīvās neveiksmes ir arī redzamas sabiedrības iesniegumos, ja? ka arī tur pamatā bieži vien ir šī te savstarpējā neizpratne. Ja? Nu, lūk, bet no tā es esmu guvis ļoti lieliskas mācības.
Nu, piemēram, ja? Kāda mācība?
Piemēram, tā ir tā mācība, ka pirms es kādam adresēju kādu birokrātiskā valodā veidotu vēstījumu, kas man ir tā kā pēc likuma jādara, iespējams pirms tam, nevis iespējams, bet noteikti, man pirms tam ir ar šo cilvēku jākontaktējis, lai varētu paskaidrot šī te mana birokrātiskā iesnieguma kontekstu. Ja? Un tad, kad tas konteksts ir skaidrs, tad arī to manu to oficiālo dokumentu, es domāju, tā saņēmēja puse varēs daudz, daudz konstruktīvāk uztvert. Ja?
Šobrīd lielu neizpratni ir arī radījis sabiedriskā medija valdes algu jautājums, kas ir sacēlis gan lielas diskusijas gan medijos, gan sabiedrībā. Vakardien arī prezidents publiski kritizēja to, arī tajā skaitā valdes locekļu skaitu, kas paredzēts. Vai jūsuprāt šī situācija ir kaut kā vēršama par labu?
Teikšu uzreiz, ombuds nav tas īstais eksperts šajā te jautājumā. Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz publiskās pārvaldības eksperti, kas varētu to labāk paskaidrot. Taču tas, kas man šķita zīmīgi, ir tas, ka ļoti daudzi, kuri izsaka savu neapmierinātību ar šo te situāciju, iesāk savu tekstu ar vārdiem nedomājiet, ka man ir žēl, ja? Nedomājiet, ka man skauž. Un tad es sāku domāt, no kurienes kāpēc šāda piebilde šķiet katram kritizētājam ir vajadzīga. Tas iespējams ir saistīts ar to, ka mēs bieži vien uztveram atalgojumu kā cilvēka vērtības mēru. Ja? Un tad cilvēki, kuriem tas atalgojums ir zemāks, viņi saka, vai tad tamdēļ es esmu mazāk vērtīgs? Ja? Bet ja mēs uzskatītu atalgojumu par cilvēka vērtības mēru, tad vērtīgākais cilvēks Latvijā būtu šķiet Air Baltic vadītājs. Ja? Gluži tā nav. Un tāpēc es domāju, pirms mēs izsakām savu bieži vien emocionālo attieksmi, būtu nepieciešams, es nezinu, kaut vai paskatīties, izveidot, nezinu, Excel tabulu, kurā mēs saliekam iekšā valsts kapitāla sabiedrības valdes locekļu atalgojums, un pretī mēs rakstām darbinieku skaitu, mēs rakstām apgrozījumu, kas būtu tie kvantitīvie rādītāji, un tad vēl ir jautājums par kvalitatīviem rādītājiem, ja? Un tā ir šī amata nozīme, un tā ir šī amata svarīgums sabiedrībai kopumā. Ja? Un tad mēs varam mēģināt kaut kā objektīvi izvērtēt, tas ir par daudz vai tas nav par daudz. Ja? Pašlaik šajos vērtējumos mēs vairāk balstamies tieši tajā novērtējuma aspektā, kāpēc vairāk nekā man, vai tad es tiešām neesmu tikpat vērtīgs. Ja?
Šī gada pavasarī ļoti aktuāla bija arī diskusija par sabiedrisko mediju redakcionālās neatkarības apdraudējumu. Vai jūs redzat un saprotat mediju uztraukumu par politisku spiedienu no ārpuses?
Protams, jā, un es domāju, ka šis te uztraukums par politisko spiedienu no ārpuses arī provocē medijus skatīties uz ombudu, kā es teicu, kā uz to mūri, ja, kas viņus pasargās. Un šeit gan es varu teikt, ka ja būs situācijas, kurās tiks izdarījis politisks spiediens uz medijiem, es noteikti visiem saviem spēkiem un pieejamiem līdzekļiem medijus centīšos šajā situācijā aizstāvēt un pārstāvēt. Ja? Tā kā šis politiskais spiediens, manuprāt nav pieņemams.
Un vēl pavisam īsi, par mediju pašregulācijas sistēmu, kā jūs redzat tās attīstību sabiedriskajos medijos?
Jā, tātad tas, ko es esmu jau vairāk kārt teicis, ka šī pašregulācijas sistēma nav nekas akmenī iekals, ka šai pašregulācijas sistēmai ir nepieciešams visu laiku pilnveidoties, mainīties, papildināties.
Ko jā? Vajadzētu pilnveidot?
Tas nākamais jautājums, kas mani šajā sakarā uztrauc, ir, ka tajā pašā laikā šī pašregulācijas kārtība nedrīkst veidot nepamatotu pašcenzūru medijos. Ja? Jo tie spēles noteikumi, kurus sabiedriskie mediji izveido, šiem spēles noteikumiem ir jābūt pašu veidotiem. Jo tikai tad mēs pildām noteikumus, ja mēs saprotam šo noteikumu jēgu, kāpēc šie noteikumi ir. Un vislabāk mēs saprotam tad, kad mēs paši esam pie tā piestrādājuši.
Vai jūs šobrīd novērojat pašcenzūru sabiedriskajos medijos?
Redzēt, pašcenzūra ir ļoti grūti novērot, jo pašcenzūra ir tas, ko nepasaka. Ja? Un tie ir tie gadījumi, ka man šiet, kad rodas tas jautājums, kāpēc žurnālists kaut ko nepasaka līdz galam, ja kaut ko nepasaka vispār. Ja? Un tad var rasties tās aizdomas, ka šeit ir bijis kāds pašcenzūras gadījums, ja, ka tā nepateikšana ir dēļ tā mīļā miera labad, lai nesakotu kādas negatīvas reakcijas, jo žurnālists jau ir tās pats cilvēks kā visi, un neviens cilvēks jau nevēlas atrasties vienā negatīvā atmosfērā. Ja, un arī tas ir tas iemesls, kāpēc žurnālisti vēlas, lai tas ombuds būtu tas mūris un pasargātu viņus no tiem lielākoties jau emocionāliem un ļoti bieži nepamatotajiem uzbrukumiem medijiem, ja? Bet tajā pašā laikā es saku, bet tas ir bīstami norobežoties no sabiedrības. Ja? Nu, ir jāatrod veids, kā saglabāt to emocionālo stabilitāti arī tajās situācijās, ka tā reakcija ir negatīva, nepamatota, neobjektīva, nu, nevis vienkārši norobežoties un nedzirdēt to. Man šķiet, ka vienmēr labāk ir zināt nekā nezināt.